สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Misbehaving the Making of Behavioral Economics หนังสือเศรษฐศาสตร์เชิงพฤติกรรมของริชาร์ดเอชเทเลอร์ในฉบับเสียงบรรยายโดย L. J. Ganser หนังสือเล่มนี้ไม่ใช่ตำราเทคนิคที่เน้นสมการแต่เป็นงานกึ่งประวัติศาสตร์ความคิดกึ่งบันทึกประสบการณ์ทางวิชาการและกึ่งคู่มืออธิบายว่าเหตุใดมนุษย์จริงจึงตัดสินใจต่างๆจากแบบจำลองเศรษฐศาสตร์ดั้งเดิมแก่นสำคัญคือการท้าทายภาพมนุษย์เศรษฐกิจที่มีเหตุผลสมบูรณ์คิดคำนวณได้แม่นยำและเลือกสิ่งที่ให้ประโยชน์สูงสุดเสมอคอลเลอร์เสนอว่าในชีวิตจริงผู้คนมีอคติใช้กฎง่ายๆในการคิดถูกกรอบการนำเสนอข้อมูลชักจูงและมักให้คุณค่ากับสิ่งเดียวกันไม่เท่ากันในต่างบริบทหนังสือจึงอธิบายการก่อรูปของเศรษฐศาสตร์เชิงพฤติกรรมผ่านตัวอย่างเรื่องการเงินครัวเรือนการซื้อขายตลาดองค์กรกีฬานโยบายสาธารณะและการถกเถียงกับนักเศรษฐศาสตร์กระแสหลักจุดประสงค์ของหนังสือคือทำให้เศรษฐศาสตร์กลับมาใกล้มนุษย์จริงๆมากขึ้นโดยไม่ปฏิเสธแรงจูงใจและตลาดแต่เติมจิตวิทยาเข้าไปในความเข้าใจเรื่องการตัดสินใจผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการแทนที่มนุษย์เศรษฐกิจด้วยมนุษย์จริงที่ผิดพลาดอย่างมีแบบแผนประเด็นตั้งต้นของหนังสือคือการวิจารณ์สมมติฐานเรื่องมนุษย์เศรษฐกิจผู้ตัดสินใจที่มีเหตุผลสมบูรณ์คอลเลอร์ไม่ได้บอกว่ามนุษย์ไม่มีเหตุผลเลยแต่ชี้ว่าความผิดพลาดจำนวนมากเกิดซ้ำได้คาดการได้และมีผลทางเศรษฐกิจจริงในแบบจำลองดั้งเดิมคนควรประเมินต้นทุนและผลประโยชน์อย่างสม่ำเสมอไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดแต่ในชีวิตจริงควรให้ค่ากับของที่ตนครอบครองสูงกว่าของแบบเดียวกันที่ยังไม่ได้เป็นเจ้าของรู้สึกเสียดายเงินที่จ่ายไปแล้วหรือเลือกต่างกันเพราะคำถามถูกจัดวางไม่เหมือนกันความสำคัญของประเด็นนี้อยู่ที่การเปลี่ยนหน่วยวิเคราะห์จากตัวแทนที่สมบูรณ์แบบไปสู่มนุษย์ที่มีข้อจำกัดด้านความสนใจความจำอารมณ์และการคำนวณเมื่อยอมรับข้อจำกัดเหล่านี้เศรษฐศาสตร์จะอธิบายพฤติกรรมได้กว้างขึ้นตั้งแต่การออมเงินการกู้ยืมการตั้งราคาไปจนถึงการตอบสนองต่อนโยบายหนังสือจึงไม่ได้เพียงล้อเลียนทฤษฎีเก่าแต่เสนอว่าความคลาดเคลื่อนจากเหตุผลสมบูรณ์คือข้อมูลสำคัญไม่ใช่เสียงรบกวนที่ควรถูกตัดทิ้งประเด็น2บัญชีในใจและการแบ่งเงินที่ทำให้การเงินส่วนบุคคลไม่เป็นกลางหนึ่งในแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับงานของเทเลอร์อย่างชัดเจนคือบัญชีในใจหมายถึงวิธีที่คนแบ่งเงินออกเป็นหมวดทางจิตวิทยาแม้เงินทุกบาทจะแลกเปลี่ยนกันได้ในทางเศรษฐศาสตร์คนอาจใช้เงินโบนัสฟุ่มเฟือยกว่ารายได้ประจำเก็บเงินออมไว้ในบัญชีหนึ่งแต่ยังถือหนี้บัตรเครดิตในอีกบัญชีหนึ่งหรือรู้สึกว่าตั๋วที่ซื้อไปแล้วควรถูกใช้แม้กิจกรรมนั้นจะไม่คุ้มค่าอีกต่อไปพฤติกรรมเหล่านี้ขัดกับตรรกะการเพิ่มประโยชน์สูงสุดแบบเรียบง่ายเพราะเงินควรถูกมองเป็นทรัพยากรรวมก้อนเดียวแต่ในทางปฏิบัติการแบ่งบัญชีช่วยลดภาระการคิดและสร้างวินัยบางอย่างแม้จะนำไปสู่การตัดสินใจที่ไม่เหมาะสมในบางกรณีเพื่อใช้แนวคิดนี้เพื่อแสดงว่าแบบจำลองทางเศรษฐศาสตร์ควรรวมวิธีที่คนจัดระเบียบความคิดเกี่ยวกับเงินด้วยผลเชิงปฏิบัติคือผู้กำหนดนโยบายนักออกแบบผลิตภัณฑ์ทางการเงินและบุคคลทั่วไปควรเข้าใจว่าการตั้งชื่อบัญชีการแยกเป้าหมายและการทำให้ผลลัพธ์บางอย่างเด่นขึ้นสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้จ่ายและการออมได้จริงประเด็น3อคติจากการครอบครองและความไม่สมมาตรระหว่างการได้กับการเสียหนังสือให้ความสำคัญกับข้อสังเกตว่าคนมักประเมินสิ่งของหรือสิทธิที่ตนครอบครองอยู่สูงกว่าสิ่งเดียวกันเมื่อยังไม่ได้เป็นเจ้าของกฎการนี้เกี่ยวข้องกับอคติจากการครอบครองและความรู้สึกสูญเสียที่รุนแรงกว่าความรู้สึกยินดีจากการได้มาในเศรษฐศาสตร์มาตรฐานราคาที่คนยอมจ่ายเพื่อซื้อสิ่งหนึ่งกับราคาที่คนยอมรับเพื่อขายสิ่งเดียวกันไม่ควรต่างกันมากหากเงื่อนไขเหมือนกันแต่การทดลองและตัวอย่างในชีวิตจริงมักพบช่องว่างระหว่าง2ด้านนี้ความหมายของประเด็นนี้กว้างกว่าการซื้อขายของเล็กน้อยเพราะมันช่วยอธิบายความเฉื่อยในการเปลี่ยนแผนบำนาญความลังเลในการขายสินทรัพย์ที่ขาดทุนหรือความขัดแย้งเรื่องการชดเชยและสิทธิในนโยบายสาธารณะเทเลอร์ทำให้เห็นว่าตลาดไม่ได้ลบอคติของมนุษย์ออกไปเสมอโดยเฉพาะเมื่อการตัดสินใจเกิดไม่บ่อยข้อมูลซับซ้อนหรือผลทางอารมณ์เด่นชัดแนวคิดนี้จึงเป็นสะพานระหว่างจิตวิทยาการสูญเสียกับเศรษฐศาสตร์ของการแลกเปลี่ยนและทำให้การออกแบบสัญญาราคาและทางเลือกต้องคำนึงถึงความรู้สึกเป็นเจ้าของประเด็น4การทดลองภาคสนามและตัวอย่างจริงที่ทำให้เศรษฐศาสตร์เชิงพฤติกรรมน่าเชื่อถือจุดแข็งของ Misbehaving คือการแสดงให้เห็นว่าเศรษฐศาสตร์เชิงพฤติกรรมไม่ได้เกิดจากการคาดเดาทางจิตวิทยาเท่านั้นแต่เติบโตจากหลักฐาน การทดลองและกรณีศึกษาหลากหลายโฮเลอร์เล่าถึงการนำแนวคิดไปตรวจสอบในสถานการณ์ที่คนต้องเลือกจริงเช่นการเงินครัวเรือนการจัดสรรทรัพยากรในองค์กรรายการเกมโชว์การคัดผู้เล่นกีฬาและตลาดธุรกิจสมัยใหม่ตัวผลที่ตัวอย่างเหล่านี้สำคัญคือมันเปิดพื้นที่ให้เศรษฐศาสตร์ทดสอบสมมติฐานกับพฤติกรรมที่มองเห็นได้ไม่ใช่พึ่งความสง่างามของแบบจำลองเพียงอย่างเดียวเพื่อผลลัพธ์จริงเบี่ยงเบนจากคำทำนายของทฤษฎีดั้งเดิมอย่างเป็นระบบนักวิจัยจึงมีเหตุผลที่จะปรับแบบจำลองไม่ใช่เพียงกล่าวว่าผู้คนตัดสินใจผิดหนังสือยังทำให้เห็นการต่อสู้ทางวิชาการของแนวคิดใหม่เพราะการตั้งคำถามต่อสมมติฐานหลักย่อมกระทบวิธีสอนวิธีวิจัยและภาพลักษณ์ความเป็นวิทยาศาสตร์ของเศรษฐศาสตร์ความน่าเชื่อถือของเล่มนี้จึงมาจากการเชื่อมเรื่องเล่ากับหลักฐานและทำให้ผู้อ่านเห็นว่าความผิดพลาดเล็กของมนุษย์สามารถสะสมเป็นผลลัพธ์ระดับตลาดและนโยบายได้ประเด็นสุดท้ายผลต่อผู้จัดการและนโยบายสาธารณะเมื่อการออกแบบทางเลือกสำคัญกว่าการให้ข้อมูลเฉยอีกมิติหนึ่งของหนังสือคือการชี้ว่าหากมนุษย์มีข้อจำกัดในการคิดการออกแบบสภาพแวดล้อมการตัดสินใจย่อมมีผลต่อพฤติกรรมอย่างมากการให้ข้อมูลที่ถูกต้องอาจไม่พอเพราะคนอาจผัดวันไม่อ่านรายละเอียดยึดค่าเริ่มต้นหรือเลือกตามตัวเลือกที่ทำให้เข้าใจง่ายที่สุดสำหรับผู้จัดการแนวคิดนี้ช่วยอธิบายว่าระบบแรงจูงใจวิธีตั้งเป้าหมายการจัดลำดับตัวเลือกและกฎเริ่มต้นในองค์กรสามารถเปลี่ยนผลการตัดสินใจได้โดยไม่ต้องบังคับสำหรับภาครัฐเศรษฐศาสตร์เชิงพฤติกรรมเปิดทางให้นโยบายที่คำนึงถึงพฤติกรรมจริงๆเช่นการส่งเสริมการออมสุขภาพหรือการเลือกบริการสาธารณะด้วยการทำให้ทางเลือกที่เป็นประโยชน์เข้าถึงง่ายขึ้นอย่างไรก็ตามหนังสือไม่ได้ทำให้การแทรกแซงกลายเป็นคำตอบอัตโนมัติความท้าทายคือผู้กำหนดกติกาต้องโปร่งใสครับเสรีภาพในการเลือกและทดสอบผลลัพธ์จริงๆสำคัญคือการมองนโยบายและการบริหารเป็นงานออกแบบทางพฤติกรรมไม่ใช่เพียงการประกาศเหตุผลที่ถูกต้องแล้วคาดว่าทุกคนจะทำตามโดยสรุป Misbehaving เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจเศรษฐศาสตร์เชิงพฤติกรรมจากรากของการก่อรูปสาขาไม่ใช่เพียงอ่านรายการอคติทางความคิดแบบสั้นๆศึกษาเศรษฐศาสตร์จะได้เห็นว่าทฤษฎีมาตรฐานถูกท้าทายอย่างไรและเหตุใดข้อยกเว้นที่เคยถูกมองว่าเล็กน้อยจึงกลายเป็นฐานของงานวิจัยใหม่ผู้จัดการนักออกแบบผลิตภัณฑ์นักนโยบายและผู้สนใจการเงินส่วนบุคคลจะได้ประโยชน์จากการมองพฤติกรรมมนุษย์เป็นสิ่งที่ออกแบบสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้นได้แทนที่จะกล่าวโทษความไม่มีวินัยของแต่ละคนอย่างเดียวประโยชน์ทางปัญญาของหนังสือคือการทำให้ผู้อ่านระวังสมมติฐานที่ดูมีเหตุผลแต่ไม่สอดคล้องกับชีวิตจริงๆเช่นความเชื่อว่าคนจะคำนวณอย่างเป็นกลางเสมอเมื่อมีข้อมูลครบเมื่อเทียบกับหนังสือยอดนิยมด้านพฤติกรรมศาสตร์หลายเล่มจุดเด่นของเล่มนี้คือผู้เขียนเป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกสาขาโดยตรงจึงเล่าได้ทั้งแนวคิดหลักฐานบรรยากาศการถกเถียงและผลสะเทือนต่อเศรษฐศาสตร์กระแสหลักหนังสือไม่ได้มีคุณค่าเพียงเพราะอธิบายความไร้เหตุผลของมนุษย์แต่เพราะแสดงกระบวนการที่ความผิดปกติเล็กในแบบจำลองค่อยๆเปลี่ยนวิธีคิดของทั้งสาขาวิชาหากคุณต้องการสนับสนุน LJ Gansersคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่